galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa maalin sabti ah bisha abriil ee sanadka 2022 waa 23 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga VOA somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah maamul goboleedka jubbaland oo maanta soo gabagabeeyey doorashada 16 kursi ee lagu qabtay magaalada ceelwaaq
degaan doorashadan hadda aan idin kala hadlayo maanta ee ceelwaaq shalay 11 baa la doortay maanta rashad isku darkooda waa 16 kursi 16 kursi ee ku asteysnaa degaan doorashada labaad ee jubbaland halkaas ay ku eegtay
waxaa kaloon idin haynaa barnaamijka xiisaha lahaa iyo hambalyada iyo heesaha oo sabti kasta aad nooga barateen qodobadaas iyo warar kale oo ayaan idinkugu haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida iyo anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab maamulka jubbaland ayaa maanta shaaciyey inay magaalada ceelwaaq ku soo gabagabeeyeen doorashada 16 kursi ee taalay gobolka gedo kuwaas oo markoodii hore loo qorsheeyey in lagu qabto magaalada garbahaare doorashada 5 kursi oo ka harsanayd 11 shalay lagu doortay ceelwaaq ayaa maanta la qabtay iyadoo halkaasi uu maanta gaaray madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan xildhibaanada maanta la doortay ayaa waxaa ku jiray wasiirro ka tirsan maamulka jubbaland oo uu ka mid yahay mursal khaliif oo hadda ah wasiirka qorsheynta ee jubbaland muran la xiriira doorashada kuraasta xildhibaanada 16 ah ee loo qorsheeyey inay ka dhacdo magaalada garbahaare ayaa in muddaha u dhexeeyey dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland taasoo markii dambe guddiga doorashada ee heer federaal ay go'aamiyeen in lagu qabto magaalada ceelwaaq isla gobolka gedo oo la sheegay in maanta lagu soo gabagabeeyey madaxweyne Emmanuel Macron ayaa hogaaminaya ra'yi ururinta doorashada ku celiska ah ee madaxtinimada Faransiiska ee hadda berita ah ay wareegeeda u dambeeyey u dareeri doonaan dadweynaha dalkaasi isagoo ka horreeya haweeneyda midigta fog ee ay xifiltamaan ee Marine Le Pen oo 5 sano ka hor ay isla doorashada oo kale isaga hor yimaadeen guul uu ka gaaro codbixinta axadda ayaa Macron ka dhigi doontaa madaxweynihii ugu horreeyey ee Faransiis ah oo 20 sano kadib xukunka mar labaad ku guuleysta ra'yi ururinta ayaa sheegaysa in 44 sano jirka u janjeera dhinaca dhexe ee Yurub uu dhibco aan badnayn ka horreeyo Marine Le Pen oo horey u sheegtay in haddii ay guuleysato haweenka muslimiinta ah ay ka mamnuuci doonto in xijaabka ay ku xirtaan goobaha lagu kulmo ee Faransiiska taasoo ah mid ka mid ah siyaasadaha adag ee Marine ay kula soo shirtagtay ololaheeda xilli indhaha lagu wada hayo codadka dadka muslimiinta ah ee wareega labaad ee doorashada madaxweynaha dalkaasi wareega hore codbixinta doorashada ee 10 Abriil la qabtay ayaa meesha ka saartay 12 musharax waxaana guusha qofka dalka Faransiiska hogaamin doona ay ku xirnaan doontaa cidda ay u codeeyaan taageerayaasha musharaxiinta tartanka looga adkaaday dalalka sida weyn isu haya ee Iran iyo Saudi Arabia ayaa magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq dib uga bilaabay wadahadallo la hakiyay bishii Maarj sida ay sabtida maanta faafisay wakaaladda wararka Iran ee Noor News dhinaca Sacuudiga iyo Ciraaq ayaan weli xaqiijinin in ay wadahadallada dib u bilowdeen wakaaladda wararka ee Noor News oo hoos tagta golaha sare ee amniga qaranka ee dalkaasi ayaa warisay in kulamadii u dambeeyey ay muujiyeen rajo wanaagsan oo ah in labada dal ay qaadaan talaabooyin ay ku soo celinayaan xiriirkoodii. Wakaaladda ayaana sheegin halka uu ka qabsoomay wadahadalkan oo ah wareegii shanaad. Riyad ayaa 2016 jirtay xiriirkii ay la lahayd Tehran kadib markii banaanbaxyaal reer Iiraan ah ay gudaha u galeen safaaradda Sacuudiga ee caasimadda dalkaasi, waxaana taasi ay daba socotay xukun dil ah oo Sacuudiga uu ku fuliyay wadaad Shiica ahaa. Iiraan ayaa hakisay wadahadalladan oo lagu waday inuu qabsoomo bishii Maarj, mana aysan bixin wax sabab ah oo ku kalifay inay qaadato go'aankan oo ay gaartay waqtigii ay ahayd in wareegga cusub uu bilaabdo. Talaabadaasi ayaana ku soo aaday iyadoo Sacuudiga uu xukun dil ah ku fuliyay 18 qof, taasoo ah tiradii ugu badnayd ee hal mar dil lagu furiyo. Tahriiran ayaa cambaareysay dilkaasi oo ay dadka xuquuqda u doodana sheegeen in 14 ka mid ah dadka la dilay ay Shiica ahaayeen. Sacuudiga iyo Iiraan ayaa si weyn ugu loolamaya gobolka, waxaana wadahadalkooda sanadkii hore ay bilaabeen ay ku doonayaan inay xaaladda ku qaboojiyaan. Dhegeystayaal warkeenii dunidana, waa nagaynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey doorashada 16 kursi ee gobolkaasi tiilay, iyadoo kuraastii ugu dambeysay maanta la doortay. Warbixintan waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad.
Doorashada maanta lagu soo gabagabeeyey degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa waxaa maanta doorashadooda la qabtay 15 kursi, sida ay sheegeen guddiga doorashooyinka ee Jubbaland ee ku sugan degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Kursiga tirsigiisa uu yahay 123 ayaa waxaa ku tartamay, sida ay sheegeen guddiga doorashooyinka Jubbaland musharax xildhibaan Faadumo Faarax Aadan iyo musharax xildhibaan Saacadiye Cabdullaahi Shire. Waxaana guddiga doorashooyinku ay sheegeen in musharax xildhibaan Faadumo Faarax Aadan ay ku guuleystay kursigaasi. Sidoo kale kuraasta doorashadooda maanta la qabtay waxaa ka mid ahaa kursiga tirsigiisa uu yahay 131, ka oo ay ku loolamayeen, sida guddiga doorashooyinku ay sheegeen, Axmed Cismaan Ibraahim iyo Aadan Gaarane Cabdullaahi, iyadoona gabagabadii guddiga doorashooyinku ay tilmaameen in kursigaasi uu ku guuleystay Axmed Cismaan Ibraahim. Kuraasta kale ee maanta doorashadooda lagu qabtay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa tirsigooda waxa uu ahaa 111, ka oo ay ku loolamayeen Maxamed Muxamed Maxamed iyo Qadar Maxamed Aadan, iyadoona gabagabadii kursigaasi uu ku guuleystay 111 musharax xildhibaan Maxamed Muxamed Maxamed. Sidoo kale maanta kuraasta doorashadooda lagu qabtay degmada Ceelwaaq waxaa ka mid ahaa kursiga tirsigiisa uu yahay 122, waxaana ku tartamayay musharaxiinta kala ahi Mursal Maxamed Khaliif iyo sidoo kale musharax xildhibaan Cumar Maxamed Buule, iyadoona gabagabadii kursigaasi uu ku guuleystay wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee Jubbaland Mursal Maxamed Khaliif. Kursigii u dambeeyey ee doorashadiisa la qabtay ayaa waxa uu ahaa 125, ka oo ku soo baxay Cabdirashiid Maxamed Ducaale. Haddaba markii doorashadu ay soo gabagabowday kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay Dr. Siyaad Maxamed Mursal oo ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed oo faahfaahin ka bixiyey sida ay doorashada maanta Ceelwaaq uga dhacday.
Waxaan u rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed dowlad khayr qabto oo cusub iyo baarlamaan khayr qabo oo fiican degaan doorashadan hadda aan idin kala hadlayo maanta ee Ceelwaaq. Shalay 11 baa la doortay maanta, rashan isku darkooda waa 16 kursi. 16 kursi ee ku astaysnaa degaan doorashada labaad ee Jubbaland halkaas ay ku eegtay.
Intii ay doorashada ka socotay degmadaasi waxaa gaaray madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo wafdi uu hoggaaminayo, iyagoona sheegay in ay maanta soo gabagabowday doorashadii guud ahaan deegaanada Jubbaland, isla mar ahaantaana ay maanta ku eegtahay doorashooyinka guud ahaan deegaanada Jubbaland, sida uu sheegay Maxamuud Sayid Aadan madaxweyne ku-xigeen koowaad ee Jubbaland.
Runtii ummadda Soomaaliyeed iyo caalamkaba il gooni ah lagu eegayey dib u dhici ku yimid. Hadday maanta noo soo gabagabowday Allah mahadda leh, si nabadgelya waxaan u mahadcelinayaa maamulka degmada Ceelwaaq oo gogosha dhigay, agaasimay mas-uuliyadda intaa leeg dhabarka saartay, sidoo kale ciidanka sharafta leh oo taliya Jarnaal Cabaas Ibraahim Guri madaxda ka yahay iyo ku-xigeenadiisa. Xaaladda waddanka ka jirta awgeed in la guriyeystay halkan doorasho ka dhacdo
inkastoo maamulka Jubaland uu sheegay in la soo gabagabeeyay 16 kursi ee taalay deegaan doorashada labaad ee gudiga doorashooyinka heer federaal uu weeciyeen degmada Ceelwaaq ayaa misana waxa degmada Garbaharay ee xarunta gobolka Gado waxa ka soconaya abaabul ku aadan sidii doorasho taalamid ahay looga qaban lahaa degmadaasi iyadoo maanta la bilaabay diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya 16 kursi ee gobolka Gado gaar ahaan degmada Garbaharay kuwa oo doonaya in ay soo saaraan kuraas mid ah tan lagu doortay degmada Ceelwaaq Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
magaalada Muqdishona musharaxiinta u tartamaya gudoonka golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta qudbado u jeediyay xubnaha aqalka oo ay doonayaan inay codadkooda siiyaan doorashada dhici doonta warbixintan waxa ay noo haya Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
Baalada aqalka hoose ayaa maanta dhigaysay qudbadaha musharaxiinta u taagan halka gudoomiyaha golaha shacabka 8 xildhibaan oo kamid ah golaha shacabka ayaa isku soo taagay qabashada halka gudoomiyaha iyadoo 2 kamid ah halkan hore u soo qabteen Shiqaadan Maxamed Nuur Shiqaadan Madoobe ayaa hore u soo noqday gudoomiyaha baarlamaanka ee ku meel gaarka ahaa halka xildhibaan Maxamed Mursalna uu hadda yahay midka ka dhagaya baarlamaanka ugu dambeeyay waqti uu ka hadlay xildhibaanada hadle dhamaantood waxay ka midaysnaayeen xaqiijinta in golaha shacabku uu ku milmi doonin hay'adaha kale ee dawladda wada shaqeynta kala dhaxayso maalinta birinta ayaa la dhageysan doonaa musharaxiinta u taagan xilka gudoomiyaha ku xigeenada golaha shacabka Cabdul Qadir Okey VOA Muqdisho
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka iyo anigu Cabdul Qadir kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka waxaana idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdul Qadir Samakaab aan ku bilownay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa toddobaadkan ansixiyay jadwalka iyo habraaca doorashada gudoonka golaha shacabka iyo aqalka sare kadib kulan wadajir ah oo ay toddobaadkan ku yeesheen magaalada Muqdisho doorashada gudoomiyaha golaha shacabka ayaa waxay dhacaysaa 27-ka bishan Abriil halka doorashada gudoomiyaha aqalka sare la qorsheeyay inay dhacdo 26-ka bishan sida lagu ansixiyay kulankii toddobaadkan ee labada aqal talaabadan uu qaaday baarlamaanka Soomaaliya ayaa imaanaysa iyadoo aysan weli si rasmi ah u soo dhamaanin doorashada golaha shacabka gudoomiyaha gudiga qabanqaabada doorashada gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdirsaaq Cumar Maxamed ayaa baarlamaanka u akhriyay jadwalka iyo qorshaha lagu dooranayo gudoonka golaha shacabka
23-ka bisha waxay noqonaysaa hadal jeedinta murashixinta u tartamaya gudoomiyaha 24-ka bisha waxay noqonaysaa hadal jeedinta murashixiinta u tartamaya gudoomiyaha ku xigeenka 25-ka bisha iyo 26-ka waxay noqonaysaa isdiyaarinta gudiga howlo waxaa jira loo baahan yahay in la sameeyo ay ka mid tahay sanaadiiqdii oo wax lagu dooranayay warqadihii codbixiyaasha oo howlo aad u fara badan oo laga rabo in la qabto marka labadaas maalin arrimahaas la sameynayo iyo wixii logistics ah doorashada gudoonka waxay dhacaysaa 27-ka bisha
intii uu socday kulankii labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ay toddobaadkan ku ansixiyeen jadwalka doorashada gudoonada labada gole ayaa waxaa sidoo kale barbar socday tiro madaafiic hubiyaal ah oo xarunta lagu weeraray weerarka oo ay sheegatay kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa ku dhaawacmay dhowr qof waxaana sidoo kale ka dhashay burbur ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa cambaareeyay weerarka isagoo ku qeexay fal argagixiso oo la doonayo in lagu carqaladeeyo shaqada baarlamaanka federaalka ah Roble ayaa intaasi ku daray inuu bogaadinayo dadaalka baarlamaanka ee dhammaystirka iyo dardargelinta doorashada dhinaca kale magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa toddobaadkan waxaa si rasmi ah uga bilaabatay doorashada kuraasta 16-ka kursi ee ka tirsan maamulka Jubaland ee markii hore loo qorsheeyay inay ka dhacdo magaalada Garbaharay balse ugu dambeyntii loo wareejiyay magaalada Ceelwaaq ee isla gobolkaasi Gedo geesta kalena garsoorayaasha maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa warqad ay soo saareen ku sheegay in maxkamadda sare iska diiday qaadista dacwadii uu taliyay hore hadda sirdoonka qaranka Fahad Yasiin ka gudbiyay gudiga hirgelinta doorashada heer federaal ee ku saabsanayd kursiga Hob Eversidetan iyo leh go'aankan oo ay ku sixnaayeen gudoomiyaha maxkamadda sare Baashi Yuusuf Axmed iyo garsoore Cabdulcasiis Maxamed Yuusuf iyo garsoore Saalax Sheekh Ibraahim Diblaawe ayaa lagu sheegay in maxkamadda ay aqbashay surtaagga xafiiska dariiqaanka guud ee dowladda oo matalaya guddiga doorashooyinka uu ku sheegay in maxkamadda sare aysan awood u lahayn ka garnaqida cabashooyinka la xiriira doorashada dadban ee baarlamaanka 12-aad. Maxkamadda ayaa intaasi ku dartay inay soo xirtay galdacwadeedka kiiskan. Haddaba maxay maxkamadda sare u cuskatay go'aanka ay ku diiday qaadista dacwadan iyo sharci ahaansheeda ayaa wariyaha v o e da Maxamed Colaad Xasan uu wax ka weydiiyey garyaqaan Dr Mukhtar Nuur Abukar oo soo noqday ku-xigeenkii hore ee xilaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya.
Dood dheer kadib maxkamaddii waxay soo saartay inaysan ikhtisaas u lahayn, inaysan geli karin dacwadan ay tahay dacwo oo aysan ikhtisaas ahaan u lahayn ama shuruuc ahaan, waayo waxaa jira sharci uu soo baxay la yiraahdo sharci number 30 oo ansixiyay golaha shacabka iyo aqalka sare oo intaba cadeynaya in doorashadan dadban aan loo qaadan karin hay-adaha sare ee maxkamadaha ama maamulaha dowladda ay ku egtahay keliya inta dhigatay heshiiskan ama sharcigan uu ku samaysan yahay guddiga xalinta khilaafaadka, guddiga heer federaal iyo maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha uu ah guddoomiyaha horjooga. Intaas ayaa xaliskoodii ay tahay maxkamadihii ayuhii oo dhan way ka wada wataan. Doodaas ayay ahayd sideedaba in guddigan dadban lagu ekeeyo wixii khilaaf ah inay ku xalistaan, wixii hasraac hoos ee isla dhigtaa heshiisyadii ku heshiiyeen inay ka gudagalaan.
Dhinaca kale ee dacwadan u gudbiyay maxkamadda sare iyagu hadda maxaa u furan mar haddii maxkamaddii ugu sarreysay ay go'aankan qaadatay, maxaa tallaabo sharci oo u furan qaadi karaan?
Sideedaba maxkamadda sare ee hadda qaraarka ku soo baxay wuxuu ahaa qaraar runtii aan raacsan loo qaadan karin. Qaraarkana ma ahayn dacwo la galay, waxay ahayd ikhtisaaska ayaa laga hadlayay. Dhinaca kale uu Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ama Fahad Daahir magabuun labada magac kiiba uu yahay, ayaga waxa ay ahayd tijaabo ay galayeen ahayd inay bal maxkamadda sare ee jibiso go'aankii ahaa heer federaal, heshiiskii heer federaal oo doorashada dowladeed. Doorashada dowladeed waxaa ka horreysa horta ikhtisaas uu leedahay, ma geli kartaa wey dacwada su-aashu waxay noqotay inaysan geli karin. Saasi dood dheer kadib ayaga dhexdooda isla falaqeeyeen, ay ogaadeen inaysan ikhtisaas u lahayn, inaysan geli karin dacwada, sida ayay ku soo baxday go'aanka.
Ugu dambeyntiina taliska booliska Soomaaliya ayaa sheegay in qof isku soo xiray walxaha qarxa uu isku qarxiyey wadada dheer ee liida ee magaalada Muqdisho, halkaas oo uu ku dilay ilaa iyo 3 ruux, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Cabdiftaax Aadan Xasan ayaa warbaahinta u faahfaahiyey sida ay wax u dhaceen iyo qasaarihii ka dhashay.
Awo fiiskii abaaro 2:40 waxaa shaqsi nafti haliga ah oo isku soo xiray walxaha qarxa oo ku qarxay wadada dheer ee Liido, halkaas waxaa ku waxyeelowey bulsho rayid ah oo ku ganacsanaysay agagaarka wadada Liido, ilaa iyo waxaana ku dhaawacmay 8 qofood, waxaana ku dhintay ilaa 3 qofood oo ay ku jiraan qaar ka mid ah ciidanka amaanka. Dhammaan bulshada Soomaaliyeed waxaan xaqiijinaynaa in goobta hadda ammaan ay tahay, mana jiraan wax dhiba oo ka taagan. Shaqsi kasta oo nafti haliga oo raba inuu dhibaatay bulshada Soomaaliyeedna waxaa hor istaagan ciidanka booliska Soomaaliyeed.
Guud ahaan baad dhegaystayaal, barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulqaadir Samakaaba, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. Intaas aan ku dhaafno xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka, waan idin soo jeedinayay anigoo Cabdiqaadir ah. Markana waxaa la soo gaaray dhegaystayaal waqtigii maalin kasta oo Sabti ah aan idin soo gudbin jirnay barnaamijkii Hambalyada iyo Heesaha. Waxaa si wada jira u soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
Ramadan ta, sabki nabi ki. Ramadan wanaagsan iyo kulan wanaagsan ayaan mar kale hawada ka leenahay meel kasta oo aad maqleysaan wa barnaamijkaad wada sugeysayna hambalyada iyo heesaha oo dhanbaalada aad noo soo dirteen iyo madadaaladii aad idin kugu dar jirnayna ay la socdaan
salaamatullahi ala khayr qalqi muhammad muqtari
waxay dhanbaalkana wuxuu noogu yimid Cabdi Xakiim Maxamed Macallin oo jooga Baydhabo Saciid Yaasiin Cabdi Qaasin iyo Maxamed Yaasiin Ibraahim iyo Muhaab Xasan Ibraahim Cabdi Naasir Ahmed Maxamed Xasan Macallin Misaaq Aydruus Cabdirasaaq Macallin Jeeri iyo Cabdullaahi Aadan Cabdi Cabdi Qaasin Aadan Muqtaar iyo Cabdi Qani Xuseen Cusmaan iyo Cabdi Fataax Isaaq Mijaaldin Yaasiin Cabdi Qaasin Cabdi Naasir Maxamed Xasan iyo Cabdi Shakuur Maxamed Macallin iyo Maxamuud Cabdullaahi Cali Kaloob iyo Ismaaciil Maxamed Macallin Jacfar Cabdullaahi Aadan waxaana ay jecel yihiin in ay halkan salaan iyo tahniidba ay ka gaarsiiyaan Cabdisalaan Aadan Maxamed iyo Ayaan Sheekh Maxamuud oo wiil ugu dhashay magaalada Rustenburg wiilkaasi oo loo bixiyey Cabdiraxmaan Cabdisalaan Allah ka dhigbay leeyihiin kii soo weynaada oo waalidkii dadkii sayidintiisa anfaca aamin ayaa leenahay waxaan soo qabanaynaa heesta guriga samo waxaa qaadaya Maxamed Suleymaan iyo Faadima Cabdullaahi Maandeeq
ya aragtiyo wanaag gudisay gaalkiyo xigaal gudisay aragtiyo wanaag gudisay gaalkiyo xigaal gudisay gitki jacaysha gudisay barashay Yeti ta haisa ulti bad kesi Priya samal hayo Yeti rona lahayo Priya samal hayo Yeti rona lahayo Dabkan maaye waxan go'aanaya Yaaba deyano Sarakka nugone Sarakka nugone Dabkan maaye waxan go'aanaya Yaaba deyano Sarakka nugone Sarakka nugone
galawiyo sindiro karfati sidaar laganay furhante ananku garabeenha karkahay habani ananku garabeenha karkahay habani
Oh, God, I am high.
markalaan ku noqono dambaaladii dambaalkan waxa diray baaliga dadka kala ah hooyo Sureyra Xasan Baaruud iyo qoyskeeda hooyo Amina Xasan Baaruud hooyo Sahra Xasan Baaruud wa dhamaan ilmo Baaruud waxa kale oo ku jira Abti Asad Xasan Baaruud iyo Abti Ibrahim Haashi awowe Cabdullaahi Diriye dhamaan dadkani waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan Cabdirashiid Cabdullaahi Diriye iyo Nimco Maxamed Xirsi oo gabar ugu dhalatay tuulada Qolqol oo ka tirsan walaalayir gobolka Daadmareer waxaana aan leenahay raadin abti soo barbaro noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tartanagu waxaan leenahay amin
dambalkan wuxuu nagu yimid Khadar oo jaamac iyo marwadiisa Qadan Maxamed Saciid iyo dhamaan ba reer Maxamed Saciid oo kala ah Saleeban Maxamed Saciid Cabdikariin Maxamed Saciid Nuura Maxamed Saciid iyo Hibaaq Maxamed Saciid dhamaan waxa ay taaniyad farxad la igaarsiinayaan Caydruus Maxamed Saciid iyo Naciim Ibraahim Cabdi oo meherkooda uu ka qabsoomay degmada Daroor ee dowlad deegaanka Soomaada ee Ethiopia waxaana ay leeyihiin isku waara aamin ayaa leenahay
mar kale iyo qasidooyinkii bisha barakeysan ee Ramadaan nala dhageysta
I am a
Rabadaanka waa gabagabo 10kii ugu dambeeyay ayaan ku jirnaa Ilaahay khayrkiisa iyo barakadiisa ha nasiyo Ibrahim oo balnabaalka kala dhaysid
balnabaalkana waxa uu noogu yimid hooyo Sureer Xasan Baaruud iyo qoyskeeda hooyo Aamina Xasan Baaruud iyo qoyskeeda iyo hooyo Raxma Xasan Baaruud iyo qoyskeeda hooyo Zahra Xasan Baaruud iyo qoyskeeda iyo hooyo Faadumo Haashi Shide oo loo yaqaan Balcad iyo qoyskeeda iyo Abdi Asad Xasan Baaruud iyo qoyskiisa Abdi Ibrahim Haashi Shide iyo qoyskiisa iyo Awowe Cabdullaahi Diiriye Cusmaan iyo qoyskiisa dhammaan dadkaasina waxay jecel yihiin in ay sanad gaarsiiyaan Cabdirashiid Cabdullaahi Diiriye iyo Nimco Muxamed Xirsi oo gabar ay ugu dhalatay bay yiraahdeen tuulada Qolqol oo ka tirsan gobolka Daad Mareed waxaana ay leeyihiin soo weynow noqotay waalidkeed iyo dalkeeda iyo dadkeeda wax tarta aamin markana waxaad ku soo dhawaataan heesta Mahado يا عدكي محمد بافو علي
نفط وامد قباتو سيقاب ليسي غيري دا سقيسي نفط وامد قباتو galay wixii gaariyo mahadadi anu go'an او ما جدا غوريو صعب لي قراعو غوريه لنمار او ما جدا غوريو صعب لي قراعو غوريه لنمار anu ku gafeenin nabay marna ku garabin walali anu ku gafeenin nabay marna ku garabin walali wixi kula gudbooye Thank you.
dhambaal kale wuxuu naga soo gaaray cabdiladiif barrow, abshir cabdulaahi, iyo sidoo kale cadde cumar iyo cabdinuur cumar iyo deeqo cumar maxamed xuseen. dhammaantood iyagoo meelo kala duwan jooga waxay hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan. mustaf cumar aadan iyo xaaskiisa xabiiba oo lagu dhashay degmada bardaale waxay leeyihiin ducada waa xaggiina. wiilkaasi waxaan leenahay soo weyna waa noqo kii soo kora ee kaalin wanaagsanna qaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara. aamiin.
waxaa noo baaqaya aabagaheer shirseed iyo hooyo cayaan cabdulaahi cabdinuur iyo habaryar firduusa cabdulaahi cabdinuur iyo habaryar shamso cabdulaahi cabdinuur iyo habaryar khatro cabdulaahi cabdinuur ayeyo yusur cali ciise iyo abti cabdirashiid cabdulaahi iyo waxay yidhaahdeen cabdulaahi gaheer shire iyo cabduqaadir gaheer shire iyo cabdirashiid gaheer shire iyo cabdimaalik gaheer shire عبد الحليم جهير شرقي وسكرية جهير شرقي وسارة جهير شرقي سمسم جهير شرقي سلمو جهير شرقي وسمية جهير شرقي أب بلع علي ناكوس يو هو فرتون يو محمد بلع علي ناكوس يو يحيى بلع علي ناكوس يو فاطمة بلع علي يو مريم بلع علي يو زكريا بلع علي يو عبد الله بلع علي يو عبد السلام كجوجي عبد الله محمد حسن يو عبد القادر خليف حاشي يو عبد القادر دران عبدي وحنا لما تجي عليهن إني تانيت جارسيان عبد الرحمن جاهير الشراء مرشد إيو مسك بلع على الناكوس أو قبل عيود على تي عسبتال كجود دقمة دقل دقب وحنا إليه قبل أسألها كده تسوي نات والد كده كده يدل كده واحترت آمين taasna waxa ku dhambaray barnaamijkii hambalyada iyo heesaha inta aan dhigistaal markala kulmi doono waxaan dhamaantiin beedelaynaa sida iyo nabadgelyo
Hey.
أديو ماتسينيهين عاشي إبراهيم آدن إبراهيم حسن داندوري أنا لسعود سينيه برامجكي همبليا داي هساها حالك أدولينا قدقي سنيسان وإذا عد VOA وإذن كاكي معاني سو واشنطن
Bandiga VOA barnaamijka bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
bandiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciiga iyo samafalka hadii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamoogaan Bandiga VOA
Bandiga VOA kala socolanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah
Wali waxaad dhageysanaysaan idaacadda VOA markana dhageystayaal hadii aan fiirino dhinaca ciyaaraha horyaalka Premier League kulan ka tirsan ayaa la ciyaaray waxana kulankaasi isaga horyimid kooxaha Arsenal iyo Manchester United oo iyaga u tartamaya ama u ordaya kaalinta afraad ee horyaalka Premier League si sanadka dambe ay uga qayb galaan tartanka koobka horyaalada Europe ee UEFA Champions League kooxda Arsenal ayaa gurigeeda lagu ciyaarayay waxana Arsenal ay ku badisay 3 gool iyo gool kooxda Manchester United ayaa waydan u xaalka ku sii xumaanaya iyadoo todobaadkan gool darro kala kulantay kooxda Liverpool oo ay ku booqdeen garoonkooda Old Trafford Manchester United kulankaas ayaa looga badiyay ilaa 4 gool galabtana sidoo kale waxaa la garaacay markii labaad Arsenal iyo Manchester United ayaa bari ahaa labada kooxood ee kaliya ee ku tartama horyaalka Premier League oo waqtigii tababareyaasha Sir Alex Ferguson iyo Arsene Wenger Arsenal ayaana horyaalkii u dambeeyay ee Premier League ah oo ay ku guuleystaan waxa ay ku qaadeen iyagoo aan marna laga badinin waana horyaalka loo yaqaan unbeatenka waxaas ee sanadkii 2004 wixii xilligaas ka dambeeyayna Arsenal kumaysan guuleysan horyaalka Premier League Manchester United horyaalkii u dambeeyay ay qaadaan waxay ahayd 2013 markaas oo shaqada uu ka fariistay tababare Sir Alex Ferguson labada kooxood ayaan u xoogganayn sidii lagu yaqiinay laakiin Arsenal ayaa u muuqata inay ka faa'iideysatay oo ay fursad u haysato sanadkan inay ka mid noqoto 4 sale ee horyaalka Premier League inkastoo kulan uu u sii baaqday waxa kasii horreysa kooxda Tottenham hadii aan fiirino dhinaca iyo dalka Talyaanigana aan raadiyo kulamada kale ee la ciyaarayo horyaalka Premier League waxa kamida kulan mar dhow soo gali doona u dhaxeeya kooxaha Leicester City iyo Aston Villa Manchester City oo hal dhibic ku hoggaaminaysa horyaalka Premier League waxa ay goor dhow la ciyaari doontaa kooxda Watford Norwichna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Newcastle United Brentford iyo Tottenham ayaa isku aadan kooxda Tottenham ayaa todobaadkii la soo dhaafay guul darro la kulantay. Dhinaca dalka Talyaaniga hadii aan fiirinana kulamo kale ayaa laga ciyaaraya isla horyaalka Serie A waxana wada ciyaaraya kooxaha Roma iyo Inter Milan. Kooxda Inter Milan ayaa waxa ay doonaysaa inay soo qabato kooxda AC Milan oo horyaalka hoggaaminaysa hadii kooxda Inter ay ka badiso kooxda Roma waxay fursad u helaysaa inay soo qabtaan kooxda AC Milan oo hal dhibic ay ka hormaraan Inter Milan ayaa hoggaanka horyaalkaysa bilowgii laakiin kooxda AC Milan ayaa markii dambe kala wareegtay Inter Milan ayaana u dhudsay inay iska iibiyaan xil ciyaareedka la soo dhaafay xidigeeda Lukaku oo isagana ku dhibtoonay kooxda Chelsea iyo Ashraf Hakimi oo ka iibiyeen kooxda PSG horyaalka La Liga ayaan la ciyaari doonin maanta iyadoo inta badan kulamada horyaalka La Liga maalinta barita ah la ciyaari doono natiijooyinka kulamadaasi la ciyaarayna waan idin soo gudbin doonaa markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii Nabi Amaanka ee bisha barakeysan ee Ramadaan aanu ku talagalnay
محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله
nabi amaankaasi ayaa u dambeeyay idaacaddeenni galabnimo ee galabta iyo wararka V O A waxaa idin la socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.